កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំផានផាសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្ដាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបើកសវនាការតាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលក្នុងនោះក៏មានសក្ខីកម្មពីជនរងគ្រោះដែលមានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមមកនិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលខ្លួននិងសមាជិករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបានជួបប្រទះបង្ហាញទៅដល់តុលាការផងដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានពិសេសបងប្អូនយុវវ័យចំនួនក្រោយបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអ្វីខ្លះទៅលើជនជាតិវៀតណាមហើយថាតើមានមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងកាប់សម្លាប់ទៅលើជនជាតិវៀតណាមចាស់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃប្រហ័សសូមលើកយកប្រធានបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមមកពិភាក្សាដោយកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនដើម្បីរងចាំឆ្លើយនៅសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងផងដែរចាសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវត្តមានលោកនេតភត្រាចាសសូមជម្រាបសួរលោកនេតភត្រាចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកបងនភាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់បាទ
ចាសសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមរបស់លោកនេតភត្រា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ទាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋប្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមនិងបទសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយចុងក្រោយក៏មានព័ត៌មានស្ដីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015បានស្ដាប់សាកសីតាកតងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្លាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទថាបានអនុវត្តប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីម្នាក់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទិនទៅនឹងទុក្ខវេទនានិងការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ដោយសារតែមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមចាស់ជនគ្រោះប្រាក់ដឿនដែលបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយវៀតណាមបានថ្លែងថាប្រពន្ធរបស់លោករួមទាំងកូនត្រូវបានយកទៅសម្លាប់នៅពេលដែលគេដឹងថាមានខ្សែស្រឡាយវៀតណាមព័ត៌មានពិស្ដារសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់លោកសនរដ្ឋារាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
សក្ខីកម្មជនរងគ្រោះជាប់ខ្សែស្រឡាយជនជាតិវៀតណាមជនរងគ្រោះប្រាក់ដឿនដែលជាដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានរៀបរាប់ថាលោកបានរៀបការជាមួយស្ត្រីកូនកាត់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលបានរៀនសូត្រជាមួយគ្នានៅមុនពេលរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងមានកូនចំនួន6នាក់លោកប្រាក់ឌឿនបានថ្លែងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសដោយបង្ខំឲ្យចេញពីភូមិដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅនឹងក្រោយពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមចាប់ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមនឹងក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលបានរៀបការជាមួយជនជាតិវៀតណាមទៅកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានដឹងពេលដែលបានស្ដាប់ឮពីបញ្ហានោះដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលថាលោកអាចនឹងបែកបាក់ជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយវៀតណាមលោកក៏បានខិតខំក្នុងការដូរឈ្មោះកូនៗរបស់ខ្លួនពីឈ្មោះវៀតណាមមកជាឈ្មោះខ្មែរទាំងអស់
នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1976ដើម្បីពួកគេបានរស់រៀនមានជីវិតបាទតាំងតែចំនួនអពតគឺគ្នារៀបទេមានតាំងពីបនចំនួនសម្ដេចសីហនុម្នាក់ហើយគ្នាក៏បានបន្លាយបន្លប់ទៅចូលមករួមកងរំនិតទាំងអត់ទៅស្រុកទៅទីគេដឹងយ៉ាងណាក៏អត់ទៅដែរតស៊ូដូចចំពោះរូបខ្ញុំថាបើទៅចូលប្រដីហើយបើខ្ញុំទៅខាងណេះ
ចូលមកចូលឪម្លោះហើយនៅសុខចិត្តរាប់រស់ទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងកងខ្ញុំបាននឹងមានប្រពលគ្រួសារដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការអីក៏ចេះតែធ្វើទៅប៉ុន្តែគេដឹងគូលគំនិតបើគេស្រង់សិទ្ធិទេនឹងអស់ហើយថាឥឡូវមានចំនួនប៉ុណ្ណេះគ្រួសារមានកូនប៉ុណ្ណេះអ្នកឬមានប្តីប៉ុណ្ណេះមានប្រពន្ធប៉ុណ្ណេះអ្នកជាខ្មែរមានប្តីប៉ុណ្ណេះអ្នកជាវៀតណាមក្នុងនោះក៏បានលើកឡើងពីមូលហេតុដែលបណ្ដ
ខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រហាក់ប្រហែលជានៅក្នុងក្រុមក្នុងកងដែលមកពីស្រុកហ្នឹងផ្ដាល់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ឈ្មោះតែម្នាក់ទេគឺឈ្មោះមិត្តជុំដែលចេញពីស្រុកថានេះវាយកប្រពន្ធវៀតណាមក្តាប់នៅលើតាជាខ្ញុំច្បាស់ហ្មងមានតែម្នាក់គត់ទេគេឲ្យព័ត៌មានទៅខាងកម្មអភិបាលទាំងមិត្តប្រុសមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគេថាគឺរូបខ្ញុំបានត្មងថាមិត្តឌឿនហើយនិងមិត្តប៊ូសំបានហ្នឹងប្រកាសជាវៀត
ដែលគេពីមុនដែលគេសួរដល់ក្រោយទៀតមិត្តនឹងបានស្អែកគភាពជាមួយឯដែងសមមិត្តនឹងគេផ្ដល់យកឯដែងរបស់ស៊ីហូបចុកនឹងក៏គេឲ្យគំនិតមេថាប្រកាសឲ្យគេសួរមិត្តនឹងទេគេថាប្រកាសទេមិត្តនឹងបានប្រកាសឲ្យថាប្រពន្ធជួនជាតិវៀតណាមតែប្តីខ្មែរទេខ្ញុំបាទក៏វាជន់ពីព្រួតដោយភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារលោកប្រាក់ដឿនបាននិយាយថានៅពេលដែលមានការប្រកាសឲ្យជួនជាតិវៀតណាមត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ
ពេលនោះប្រពន្ធរបស់លោកមិនព្រមទៅនោះទេគឺសុកចិត្តស្លាប់រស់ជាមួយនឹងសមាជិកក្នុងគ្រួសារខ្ញុំបានក៏បានលឺសូរសម្ដីប្រធានកងថាកំឡុងឲ្យត្រូវគេប្រមូលបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសខ្លួនវិញហើយគេក៏ប្រកាសដែរគេប្រកាសប្រាប់ថាបើនរណាចង់ទៅថាទៅឲ្យហើយបាទចា៎បាទខ្ញុំបាទជម្រាបជូនឃើញគេប្រមូលក្នុងទូកដបូលមួយដែលខ្ញុំបានឃើញផ្នែកផ្ទាល់ហ្នឹងដែលបើកទៅតាម ទន្លេព្រែកតែខ្ញុំបាទឃើញនៅសហករណ៍ខ្ញុំបាទហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញមួយជាក់ស្ដែងមែនតែចំនួនប្រហែល20-30នាក់តែព្រែកហ្នឹងវាមានច្រើនចំនួនដល់3-4ដល់ព្រែកហ្នឹងនឹងទៅប្រឡោះណាទេដែលគេមកពីទន្លេសាបក្តីគេមកពីខាងកំពង់លួងក្តីមកខាងណៃឆ្នុកព្រំក្តីគេពីជូនវៀតណាមទៅតាមផ្លូវតែចំពោះមុខសហករណ៍ខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏ថាមានតែមួយទេតែដោយសារប្រពន្ធខ្ញុំថាមិនព្រមទៅហើយនៅងាប់ជាមួយប្តីហ្នឹងក៏សុខចិ
ានសម្លាប់កូនក្មេងដោយបោះឡើងទៅលើនិងចាក់នឹងចំពោះទង់កំភ្លើងរបស់ខ្លួនរាប់ទាំងកូនរបស់លោកផងលោកថាក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានចាប់ខ្លួនប្រពន្ធនិងម្ដាយឪពុកក្មេងជាជនជាតិវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមផ្សេងទៀតដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនជាតិខ្មែរក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរហើយធ្វើការបែងចែកក្រុមជនជាតិខ្មែរមួយខាងនិងក្រុមវៀតណាមមួយខាង
ដែលខ្ញុំបាននៅនឹងឃើញកាកសំណល់សល់មួយដែលបញ្ជូនទៅមិនទាន់អស់នៅពេលក្រោយបានគេបញ្ជូនទៅទៀតឃើញគេហាមឃាត់នារីនោះឈ្មោះនារីអាំបាទហើយគេប្រាប់ថាម៉េចឲ្យគេបញ្ជូនទៅអស់មុននៅសល់តែមួយគេយកមកទុកក្នុងសហតខ្ញុំតែនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយមិត្តកងទ័ពហ្នឹងគេប្រាប់ថាមិត្តឯងកុំនិយាយវៀតណាមតទៅទៀតនិយាយជាភាសាមួយគត់ទៅគឺភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ខ្ញុំនៅមុខរោងហ្នឹងកំពុងពុះព្រួលពុះត្រៀមលោកដើម្បីធ្វើការដោយថារនិសាត្រីជូនខាងខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយវាដល់ពេលស្ងាត់បន្តិចវាទៅចែកនិយាយថាជាភាសាវៀតណាមហ្នឹងញ៉ញយ៉ញ៉ញ៉ញ៉ញ៉គេស្ដាប់បានគេហៅចុះមកដីខ្ញុំស្មានតែគេហៅសួរចម្លើយគេដោះស្រាយស្រាប់តែដល់ចាប់សក់ក្បាលបានវាយបដោយវាយបដោយឡើង2ថ្ងៃគេចាប់បញ្ជូនទៅសាងសេះឡាប់តែឡាប់ចាប់បញ្ជូនទៅខាងវៀតណាមបដោយតែហ្នឹងបាត់មុខខ្ញុំអត់ដឹងទេ
សក្ខីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីប្រាក់ឌឿនបានបិទបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃនេះហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានបន្តសវនាការពិនិត្យលើផោះតាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍បន្តទៀតហើយសវនាការគ្រងនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីចំនួន 1.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អវតកនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាកន្លងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលបានបិទផ្សាយជាសាធារណៈបានឲ្យដឹងថា ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីចំនួន 1.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលហៅកាត់ថា AWTK ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្ដល់វិភាគទានថ្មីបន្ថែមដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងបានផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះតុលាការនេះចាប់តាំងពីដំណើរការដំបូងក្នុងឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះជាមួយការផ្ដល់វិភាគទានថ្មីនេះជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់ដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសរុបចំនួនជាង83លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយនេះមានភាពចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធានាដំណើរការរបស់សាលាក្តីក្នុងការបញ្ចប់អាណត្តិដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដោយគ្មានការរាំងស្ទះនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការយុត្តិធម៌គួររំលឹកផងដែរថានៅដើមខែធ្នូនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ទទួលបានថវិកាចំនួន4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានផ្ដល់ជំនួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់3លាន200,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសជំនួយធំទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនហើយទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយនេះសរុបមានជាង20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាលោកនាងទើបបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនៅក្នុងសវនាការដែលកំពុងតែដំណើរការពីបទចោទទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនស្ដីអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពុជសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ហើយព័ត៌មានមួយទៀតនោះទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយ
ជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជុំវិញប្រធានបទឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពុជសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមចាស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្ដាហ៍នេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះផងដែរហើយថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីខ្លះអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្នកនាងសុខនរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយអំពីការចុះផ្សាយនៅតាមទំព័រកាសែតក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែវិច្ឆិកានិងដើមខែធ្នូនេះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនរួមទាំងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះមានវិទ្យុអូស្ត្រាលីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចាប់អារម្មណ៍និងបានសរសេរអំពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនក្នុងនោះសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា VOA បានចុះផ្សាយនិងដាក់ចំណងជើងថាអ្នកខ្លាំមើលចង់ឲ្យកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើផែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍមន្ត្រីខ្លំមើលសាលាក្តីនេះបានស្វាគមន៍ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការស្វាស្វែងរកថវិកាគាំទ្រសាលាក្តីលោកបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការខកខានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងការបិទបាំងលើការរកដំណោះស្រាយស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយហើយនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនបានសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការចាត់វិធានការលើសំណុំរឿង003និង004កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅសារព័ត៌មានដដែលនេះបានសរសេរចំណងជើងថាមិនមែនជនសង្ស័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់ត្រូវនាំមកឃុំខ្លួននោះទេលោកនេភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានពិភាក្សាអំពីការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿង003និង004លោកថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះថាមិនមែនជនសង្ស័យទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកឃុំខ្លួនរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីនោះទេនៅដំណាក់កាលនេះគេត្រូវស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅរកការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចំពោះវិទ្យុអូស្ត្រាលីក៏បានសរសេរចំណងជើងទាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីកូនកាត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទទួលបានថវិកា4លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា nâng xâm nôm rương xôn xôn bì đâm nạc ca tì bí. Sai vân nạc ca sẽ đáp sạc khách cam lưu ong hát của tốc bốc mần anh lưu chôn chít Việt Nam trong đoàn khmai cỏ hôm, nâng thua lang nơi thang ngay tì bì thân ủ. Sai vân nạc ca xua đánh đào lưu phò tàng khăn ông xâm nôm rương xôn xôn bì vẹp bí. Lưu ong hát ca thua tốc bốc mần anh lưu chôn chít Việt Nam khăn ông trong đoàn khmai cỏ hôm, mượn mát thua lang nơi thang ngay tì xăm sạp khai vật chá ca nụ tì. ដោយសារសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបញ្ចប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីមួយរូបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឋាននៅទំនប់ត្រពាំងថ្មត្រឡប់មកមើលសារព័ត៌មានគេហទំព័ររបស់អាស៊ីសេរីវិញបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុមបញ្ចប់សំណុំរឿងសូនសូនពីរវគ្គ2នៅចុងឆ្នាំ2016នឹងសាក់សីធ្វើការនៅការរឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មមិនមែនជាការងារដោយបង្ខំទេសាក់សីរូបនោះនិយាយថា ការធ្វើការងារនៅការរឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនមែនជាការងារដាក់កំណត់ដោយបង្ខំទេរីឯការកំណត់ឲ្យពលករលើកដីនិងបាក់កម្លាំងនោះលោកបន្ទោសទៅលើមេកងថ្នាក់ក្រោមព្រោះតែចង់យកល្អជាមួយអង្គការដើម្បីរក្សាតួនាទីនិងអំណាចរបស់ខ្លួនតកតងនឹងការមិនបញ្ចេញឈ្មោះសាក់សីវិញត្រូវបានប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចៅក្រមនឹមនុនប្រកាសថាជាការដំរើរបស់សហចៅក្រមសឹកអង្គការអន្តរជាតិ ដោយសារតែសាក់សៃនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក្រៅពីការចាប់អារម្មណ៍របស់សារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះខាងលើនេះយើងឃើញថាការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅមួយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏បានចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះផងដែរចាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរាយការណ៍ដោយនាងខ្ញុំសុខុននៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ
ចាថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃដែលរបបខ្មែរក្រហមបានចាប់កំណត់ឡើងប៉ុន្តែរបបនេះត្រូវបានដួលរលំទៅវិញនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបន្សល់ទុកនៅសោកសង្រេងនិងការឈឺចាប់យ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានបាត់បង់សាច់ញាតិសមាជិកគ្រួសារនិងកាយសម្បត្តិជាដើមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនជនរងគ្រោះ ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយរវាងអ្នកនាងសុខនជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចតទៅ
3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគឺជារយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សឆ្នាំ1960ពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ទាំងក្មេងទាំងចាស់និងជាផ្សះផ្សេងគ្នាតាមបញ្ជានៃរបបកុម្មុយនីសរបស់ប៉ុលពតតាមការនិយាយរបស់បងប្អូនដែលបានរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះផ្ទាល់លោកបាននិយាយថាវាគឺជារបបមួយដែលពុំគួររំលឹកឡើងនោះឡើយត្បិតជារបបដ៏ប្រៃផ្សៃដែលមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ វាបានកើតឡើងចំពោះបងប្អូនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងគ្នាចាចង់ដឹងថាតើពួកគាត់បានជួបប្រទះក៏ដូចជាឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះអំពីរបបមួយនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ការបញ្ចេញយោបល់និងបទពិសោធន៍របស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំដឹងថាការលុងពួកអពោតនេះវាសម្លាប់ដឹងពួកអពោតពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ទៅប៉ុណ្ណឹង ដឹងសម្រាប់ឲ្យយើងទៅរែកជីកដីជីកអីចឹងវាធ្វើបាបយើងចឹងអត់មានអីហូបអត់មានអីចឹងវាធ្វើបាបយើងមិនឲ្យហូបមិនឲ្យស៊ីចឹងចេះតាមតំណាវាធ្វើបាបយើងទៅអ្នកណានិយាយខុសទៅសម្រាប់យើងចោលចឹងទៅហើយខ្ញុំបានជាខ្ញុំវានេះខ្ញុំចិត្តថារត់គេចរត់អីរែកអីគិតទៅបាក់ដៃបាក់ជើងអីមើលខ្ញុំបាក់ដៃទៅថាវាយាប់ដែរកាលនោះក៏ខ្មែរក្រហមនឹងវាធ្វើបាបយើងយើងខំធ្វើអង្គធ្វើអីយកមកថ្មធូមុខចឹង
เวียดเอายิงโฮไปเอาบ่อโฮเอายิงบ่อยิงโฮบ่อนึงเลียตั้งปีศพตั้งปีกุลฮ่องกุลไอ้นึ่งให้บ่ท่าอิงเจี๊ยบ่ท่าเรื่องจนเจี๊ยบเวียดนามอดยังอดบังท้องสมัยนั้นอะเจี๊ยบเวียดด้วยทางขย่มมันใส่เจี๊ยบเมียนทางจนเจี๊ยบเวียดนามได้อดเมียนปั้นแต่เบื่อจนเจี๊ยบจ้ามันนั่งเมียนสำหรับขย่มการน้องในทางนี้ในภูมิเกาะเพิ่ม ខាងខ្ញុំចាំស្រុកកំពង់សៀមវាយាយទៅជានន់នោះខាងនោះអត់មានទេដូចអត់មានជនជាតិវៀតណាមទេខាងសង្កាត់ខ្ញុំនោះណា
บ่าน้องภูมินั่งอดเมนอดเมนจนเจ็ดเวียดนามเบอร์เมนเมนจามเบอร์จามมันนั่งโยเตอร์เมนจามโยเตอร์บ่าวิโยเตอร์ปันแตนดังสลับมันสลับปันไปหายเจียสลับนั่งอดบายเพื่อเชิญมันท้าจนเจ็ดจามจนเจ็ดนาที่สมัยจะขมายกูเบี้ยสำหรับได้บังอดอาหารนั่งดมอน
ขมายคนจังนะเอ้ยว่าเราโยนไปสลับเต้เม็ดอ๊อฟอ๊อฟยิ่งโดนหัวไปสลับจังเต้โลดานาลุยไอ้ไอ้นั่งโยนไปสลับเจ้าเฮงปุ่ยเจ็ดแพมนั่งไอ้กุธาโดยตัววัฒนาบงโอนเนี่ยเธอกาทมไปอัมบริสะแพมใส่นั่งตามสายโยกลิงลิงอัมเมนตกไปเมนตาตามสายเฮงนั่งจามปนนั่งหึงทักไม้อัมเมนอุธาเนี่ยใครกรอไออัมเมนเนี่ยโยแต่เนี่ยเมนเจงปีเป็นเตอร์ปีกับปวงจามไอเตอร์ยังอะอ่ะดังผมว่าตัวยอตัวไปจะเอาอ้อยหุ่ยไว้ไงนั่งไอ้ล้างยอเอาเช่นมาใจไอ้ผัวยืงนั่งนั่งไงยำไอ้บองเปายำกินสลับเจ้าตั้งสายตอนยำเขาเลยจะไล่เขาเลยนะบางสกอลกินน้องกินเจ้าอัดเสียเอาไอ้บองเปาเนี่ยงอกอ้อมันหัวซ่าไอ้นั่งอัดเมียนจบใส่ยวนไอ้เด้ถัดขมายซ้อย
ขมายยังกูสลับได้เออตอนเนี้ยเขาคอยเนี้ยจวบสายเฮียนจวบไอ้จวบเวียดนามอะไรเงี้ยเวียดนามด้วยขึ้นเงี้ยบรรทายไปจวบสายเฮียนกูไปโยตลับเจ้าเลยนิสัตกูไปโยตลับเจ้าได้ปกติเอาจวบนิสัต
กูชอบเคยมีหาดการน้ำกรอบไหนได้คือตัวก่อนถัดดัง
เอ้หาดการไปทุบคืนกูโยตดับประดายตักกูต้องไปโยตลับเพื่อประดายตักเน
า
ะ
เอาจว
บมาเวียดนามเอาจวบสายแมนตันนี่ด้วยเราทำไมยังกูไปสลับได้บรรทายตัวเราเขาคอยติดตัวไปเดินสลับอ่ะลุยไอซีโยสลับอ่ะจับประดามโจรู้หมดจัดพยายามตอนรู้ไม่จัดสมุยยันเพื่อจับประดามรู้มารู้บ่ายยังกิดกิดจ้ะเพียกลุ่นแล้วน้องตามเปิดปุ่นเชิญในโบปีอ่ะจ้ะคุณเพียโบปีสมัยจัดไหวจัดบุญนั่งเบียเสียเชื่อตั้งไปจ่ายตู้จ่ายลุ่นจ่ายเลี้ยจ่อเวียดนามโยต่างอ๋อโยต่างสลับเจ้ามันบุยโยต่างโคซ่าไปโยมาไปจ้ามไปไอซีใส่ชูมองเวียดนามออยจวบวิโยเตอร์วิโยเตอร์ยินสู้ด้านนั้นวิโยจะเลี้ยวโยเตอร์มาโยเตอร์บาดโยเตอร์ตึงยุบนะโยไปแต่ตั้งงานนั้นอาจจะนอนโบปีกี่นี้นะโบปีกบอดนะ
เมียนยัยมวยนั่งเวียดนามอ่ะยวนนั่งก่อนยัยขมายอัดใส่จะไปจะไปจะโปดนั่งอ่ะในเวียดนามลังตะดอนนั่นคือสอบไปปีไปไงโยกวัดตะไว้เจ้าอันนั้นเคยพนันจ้ะให้การนั่งคางสไบเหียงให้นั่งไผ่แวงเนี่ยประดาเอาไปเฉินอ่ะหัวโผล่ย์อ่ะปวดประดาเอาไปไว้ตะแหลกโจมอันดาเบมองอันดาเบติดแสยังจังอ่ะไว้ตะแหลกโจมนองนั่งอ่ะหัวโผล่เนี่ยคางสไบเหียงให้นั่งไผ่แวงเนี่ยการนั่งปูนั่งเฉลี่ยเตยปีนั่งเกี่ยลาอันเตยนั่งเอาไอ้ตั้งสบู่เอาไอ้ตั้งกระมายมเพอเถียดการนั่งไม้เอายมงบอ่ะนะเฉลี่ยเตยอ่ะชั่นนำจัดประมุ่ยนะปงปิงออดนะยมเคยนั่งเคยตอนพระแท้คางไผ่แวงสไฟเหียงเนี่ยจะเตยไว้เจ้าเฉินนะประดาหัวโผล่ให้เบียประดาแต่ปีนี้ไอ้ขมิ้นมันเท่าไหมขมิ้นได้ปีกับเพลิงจังโอ้ได้มวยมกมวยข่อยประดาเนาะโยเตยไว้เจ้าเบียไว้ตะแหลกโจนด่าเนาะก็ถ้าคางสไบเหียงให้นั่งไผ่แวงนั่งกัดยวนเฉินนะโยตะไบเจ้าอันนั้นหยับดังจังอ่ะ
จมวิ่งเรื่องรายตึงดีดำใบสไบรกโยตะท้อหนึ่งกับซับซาชีดสลากเด็กไม้กระห้องได้เมื่อสหเมธวีสหประดิอัญญาชีดหนึ่งอันตรชีดบานนั่งกำปองทวีกากัดกระไดแต่เหลืออาดเด็ดเมดดึกนองไม้กระห้องดำใบสไบรกโยตะท้อหนึ่งบังหางปีกาปิดในระบบการบัญชีประชีธิปไตยได้บ้านพุทธรลดเตยในทั้งไงตีปรำปีเมกราชนะมือปอนปรำบุญเลยเชิดสับปรำบุญ
ดำเนินจุ่มวิ่งการจุ่มนมจุ่มแรกก็ได้อัดดัดเม็ดดักนอมขมายกระห้องหนึ่งแน่ตัวตัวคอตรักปูบอมพอด
มิ้นจะเจ๊ขนมกำวิธี
จุ่มนมจุ่มแรกก็ได้อัดดัดเม็ดดักนอมขมายกระห้อง
นิคยมสมสู่สมนุมวยตะการลูกเน็ตแพตราจิมบุญสันแต่ตาเมียนมูลไฮต์สำคัญเอาไว้คลาดแดนนอมเอาไอ้เมียนกากับสำหรับตะลือบองโอนขมายบองโอนเวียดนามในขนมระบบขมายกระห้องจ้ะลูกนิพพตราจ้ะ
บัดซุ่มออกก้นเนี่ยบองนภาคือโยงตามตำนาการในตำนาการสาวนาการนี่คือยังเคยย้ายท่าองจุ่มนุ่มจุ่มแดงสลาดดับบงบาน បើកសវនាការលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្លាយពូជសាសប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមដែលឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺបន្តពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមពីព្រោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្លាយពូជសាសដែលបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននេះគឺមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្លាយពូជសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្លាយពូជសាសប្រឆាំងន មូលហេតុដែលមានការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិវៀតណាមគឺយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយគឺវៀតណាមអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដោយសារតែពួកគេមានភាសានិងវប្បធម៌រួមឬពីព្រោះពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងបានសម្គាល់ពួកគេថាជាវៀតណាមហើយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងត្រូវបានសម្គាល់ដោយអ្នកផ្សេងទៀតដូចនេះដែរបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាវៀតណាមជាក្រុមជាតិមួយនៅក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះទៀតអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏បានចាត់ទុកវៀតណាមថាជាក្រុមពូជសាសន៍មួយដោយយោងទៅតាមជីវសាស្ត្រនិងជាពិសេសតាមដើមកំណើតខ្សែស្រឡាយខាងម្ដាយដោយចាត់ទុកពួកគេថាជាក្រុមមួយដោយយោងទៅតាមការកំណត់សម្គាល់តាមរយៈភូមិរូបសាស្ត្រជាមួយភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសវៀតណាមហើយយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយចំនួន5ដែលអនុវត្តដោយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដើម្បីការពារបដិវត្តសង្គមនិយមគឺការដាក់ក្រមជាក់លាក់ជាគោលដៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយចាំបាច់នានាតកតងទៅនឹងផ្នែកស្ដីពីជនជាតិវៀតណាមគឺដីកាដំណោះស្រាយបានគូសបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនេះគឺមានអត្ថិភាពមានន័យថាការមានវត្តមាននៅមុនឆ្នាំ1975និងរីករាលដាលពេញមួយរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយយ៉ាងហោចណាស់គឺបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979កាលពីដំបូងគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដោតទៅលើការបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ពីទឹកដីកម្ពុជានិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញហើយដីកាដំណោះស្រាយបានចោទប្រកាន់ថានួនជានិងខៀវសំផនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌជាលក្ខណៈបុគ្គលចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើក្រមជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងពេលខាងលើតាមរយៈទូនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងជួរបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជនជាតិវៀតណាមនេះគឺត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាក្រុមជាក់លាក់ហើយក៏ដូចជាក្រុមជាក់លាក់ផ្សេងទៀតដែរជនជាតិចាមនិងអ្នកមួយចំនួនទៀតហើយគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់បដិវត្តដែលត្រូវកំទេចចោលហើយយោងតាមសាកសីមួយចំនួនគឺបានលើកឡើងថាវៀតណាមនេះគឺជាខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនត្រូវសម្លាប់ចោលហើយសូមបញ្ជាក់ថាមានការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនស៊ីវិលវៀតណាមនឹងគឺពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមនៅអំឡុងពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហើយសកម្មភាពនេះក៏បានអនុវត្តតាំងតែពីឆ្នាំ1973បន្តអនុវត្តពីរហូតដល់ឆ្នាំ75រហូតដល់ឆ្នាំ76ហើយយើងឃើញថាមានប្រជាជនវៀតណាមជាច្រើនដែលត្រូវបានរងទុក្ខវេទនានិងត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរបបនោះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកនិភត្រាចាឥឡូវសូមជួបលោកវុទ្ធីនៅភ្នំពេញជំរាបសួរប
ាទមានសួរបងហើយសូមជំរាបសួរអោយលោកនិភត្រាផង
ចាបាទជំរាបសួរបង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរតែមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាចេះអោយតាមពិតបាទខ្ញុំវាអត់មានឯកសារណាមួយច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំវាសួរចាស់ចាស់គាត់និយាយថាខ្មែរថាអោយជំនឿវៀតណាមគឺកាលពីសម័យរុនណុលគាត់រុនណុលឡើងកាន់អំណាចអញ្ចឹងគឺវៀតណាមប្រហែលជាគាត់សម្រាប់អស់ច្រើនណាអញ្ចឹងប្រហែលជានៅសល់ទីទួលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាហើយជំនួសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគាត់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមហ្នឹងសម្រាប់អស់ប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងណាហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិភាគតិចមួយណាច្រើនជាង
ចា៎
ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់សួរលោកនេះថាជនជាតិវៀតណាមដែលក្រហមយកទៅសម្រាប់តើអង្គការគេហ្នឹងចោតពីបត់អីឬថាចោតពីបត់ហើយឬថាចោតពីបត់អីខ្លះអញ្ចឹងទៅដូចថាបើសិនជាខ្មែរវិញខ្ញុំដឹងថាគាត់ថាគេគាត់ណាគាត់ជាខ្សែស្រឡាយអ្នកដូចថាបងប្អូនតាក់បួនតាក់ប្រាំអញ្ចឹងទៅគឺនិយាយសម្រាប់ចោតទៅអើបើជំនឿវៀតណាមគេគាត់ចោតពីបត់អីដែរ
ចាចា
បាទបាទខ្ញុំមានសំណួរ
អរគុណច្រើនអរគុណចាសូមអញ្ជើញលោកនិភត្រាចាសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមអស់ប្រមាណអ្នកហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជនជាតិភាគតិចតើខាងណាច្រើនជាងវៀតណាមឬក៏ជនជាតិភាគតិចហើយសំណួរទី3នោះសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺចោតទៅលើបាត់អ្វីចា
ប bắt cả đại khai cơ hòm ban sầm lấp từ lời chun chít Việt Nam nưng cứ tam đại xã xây ban lược lái nưng cứ tha khai cơ hòm ban chào từ lời chun chít Việt Nam nưng nẹt đại miền sai sờ lại chun chít Việt Nam nưng cứ chia khmang si rung thấy khnông miền này tha chia nẹt đại pon pon nưng khnông cá đu đầm lồng rập bóp khai cơ hòm nưng anh hay dùng tam để cả đầm nó sải cứ tẹt tông chủ mũi nâng tân ở đây bị chia xa cứ dùng tam là bài ca là bọn nẹt chấm niên bị chia xa cho ngày thì sám sập hai cái nhà cho năm pi pon bầm bốn ban thuê ca sẵn than tha miền bị chia chun Việt Nam pro hai chỉ buôn sai nẹt nơi bị chia chun Việt Nam để ru nơi khung Campuchia nơi cho năm pi pon bầm bốn rồi chặt sập hai nơi khung chấm náo buôn sai nẹt ní miền bị chia chun pro hai bẹ cần đá để tờ ban kê bẩn đanh ao tờ bị ti Việt Nam với như rư tờ ban sầm lấp đòi rộp bọp luôn nó nơi khung cho năm đỏ đài khả năng đại chun chiết Việt Nam chấm nuôn mùi sai pram bơ nẹt từ pi sai nẹt xây tiết bản trạng trên pi Campuchia bản toa pi pạ công bản đi Campuchia lang can nằm nát nơi khung khai mê sa cho năm 1975 hai nẹt chấm niên ca đại sơ xe bài ca bản sơn than tha miền chun chiết Việt Nam pro hai pro man chia pi mơ nẹt nơi bản toa ru nơi lơ tật đây bản tây Campuchia nơi lói nơi khung khai mê sa cho năm 1975 hai tha phụ kê sư tại đảng ốc trợ bàn xâm lạp cọng đại dự bọc mai cọ hôm nơi khu nông trần lọc hai mê xa cho năm 1975 đọc hai mẹ cả ra cho năm 1975 hay đề ca đầm nọ sái của bàn bàn to tiết tha tùm nông đôi chìa miên chùm nuôn và chìa chôn Việt Nam để ru riêng miên chì vật nơi khu nông bọc Campuchia chìa thập tái nâng cư miên chùm nuôn tích tuột của ai cọt xâm quán hay xạ xây pi nẹ bàn bọc đọc hoa tàng tha vụ kế bàn đăng tha miên bởi chi chôn Việt Nam đại rùi phót bì ca xâm lạp tội bàn lẹ khluôn rưu bàn bàn lõm khluôn chi bởi chi chôn khám ái. Xã xây bây nẹp xuyên tiết bàn rịp rộp tha vụ kế đăng tha miên bởi chi chôn Việt Nam mà nẹ rưu bì nẹ mần trâu bàn kê xâm lạp bàn tay quát mần bàn đăng ông phì mù là hai tình tì. Xã xây mà nẹ đại miên mà đai chi chôn chiết Việt Nam nâng cứ bàn để giấy tha thu bây chi xâm lạp chức cửu xa rồi bỏ quạt phía trả ơn. Rùm tèng mà đai quạt trợ bàn xâm lạp, quạt trợ bàn kê túc oi ru, vì bố nợ phùm khá nhóm mình sơ miên Việt Nam hơi ở đây khá nhóm kê chê cắt đế chi vì xe cứ mụn bà rê nâng khảo ai rồi bỏ khám ai cả hôm. Ní cứ chi ở với đây khá nhóm bàn đọ sông chân bì đi ca đồng nó sái hơi chung bùa. Cả slap chun chiết Việt Nam và phim tiếp chủ mối đang chun chiết Cham hay đang chun chiết hiện tịch nâng cứ ta miền chấm nuôn phần ná là hồn mà đọc bên nick nhưng mình ai chấm nghiệp chun tha miền chấm nuôn phần mán thế đó xa tại tà là cá ban đang cầm phong tại pin đất từ lơ phò tam xem xế hay dương rụng phân tha nơi đầm nạ ca trong cõi này cả chân xa crom từ lơ sầm nồng rưỡi nick dương đang ai đang chấm nuôn vật vật cọt tha ta chấm nuôn nâng và hai phần mán phần đấy ao đang tha chấm nuôn bật bọc cát vì hạ đôi chia miền cao lồng bạc sông bay tại chấm nuôn chôn rồng cua để bán sáp nơi không được bọc mai cả hôm nay còn nẹp phải chia xa mình ai nỉ dây tha chấm nuôn bỏ mán ở cột này ở vậy đại kia ai nỉ dây bán cứ nơi không được bọc mai cả hôm từ bán kia chưa thả rồi chia chun giang hao nè miền này thay giang hao nhá giang tịch đồng phốt cứ chấm nuôn mùi liên pi mùi liên phẩm pi sai nẹ tờ ban sầm lấp nơi khung đồ bọc mai cả hóm rưu muối co chấm lọ pi mà liên phẩm pel sai tờ pi liên pi sai nẹ đại ban sầm lấp chẳng cứ tu lệ ní cứ mình toàn cầm nót tha giang mai tế dừng rong trăm ca sầm rạch chụp lời cá pi sầm nạ ong chấm nuôn chấm rẻ mà
cha ở con lục niệm hiện tại bị khăng si rung tây khnông nước miền đây tha trong đồ rầm lùm ở bọc mai cả hòm từ miền ca sầm lấp từ lưới chân chít Việt Nam bài này hả cha
bạn ở vậy để xã xây cọt bàn lực lãng cứ khăng si rung tây khnông cứ trong sầm nở từ lưới nhẹ để trong đồ rầm lùm ở bọc mai cả hòm rồi mui cò chỉ nhẹ để riêng ste từ đó đầm nở cả bạ đi vọt bọc bụi cọt nô bà
cha ở con lục niệm hiện tại cha ai lần này cầm càng ghi dương bàn chọc từ sập từ can lục sóc hí cha chim hiệp xua
bàn chim hiệp xua nè khmôi sấy nè chim hiệp xua lục nè thẹt ra phong bạn
cha
bàn chim hiệp
xua bàn mấy tên chim hiệp pin cứ tăng sóc hí
tăng sóc hí hí cha lục miền sai sờ lại chia chân chít Việt Nam đấy
để nhóm cứ chia chân chít khăm á
cha
chim hiệp chun chia cứ ở con na hà lục nè thẹt ra nhóm mình xua tê tê đã xa thạc nhóm bàn sẽ đạp lưu ở đây để lộ mấy tạ ra bàn tạ chạy chung hàng ba mai ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែករឿងពិតដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់នៅក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិព្រៃភ្នៅឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងនៅនៃចក្រាកាលនោះខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកដឹមសវណ្ណរំថាបើអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងអង្គសន្និការហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺគាត់ឃើញដឹងរឿងពិតជាដែរច្រើនហើយកាលនោះតែជាខ្ញុំដឹងថាលោកដឹមសវណ្ណរំគាត់បានរៀបចំអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមនៅកន្លែងអង្គសិក្ខាសាលាអង្គសន្និការកន្លែងនេះក្បែរក្រោមហ្នឹងដែរមកតាមខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពេលនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនថាខ្ញុំជួបរឿងពិតបងជីដូនមួយខ្ញុំឈ្មោះសាមតោគាត់ត្រូវជាកូនម្ដាយនឹងខ្ញុំណាបងប្រុសខ្ញុំហើយមិត្តភក្តិគាត់មួយទៀតឈ្មោះតោបានតកូលស្អីតោខ្ញុំអត់ចាំទេក្រាន់តែថាពេលនោះគឺ3អ្នកខ្ញុំជាមួយបងជីដូនមួយខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ឈ្មោះតោហ្នឹងកំពុងតែហូបបាយពេលល្ងាចគឺបាយកងច្រឡាក់នៅក្នុងផ្ទះបាយហ្នឹងណាបាទពេលនោះក៏យើងឃើញងាកទៅក្រោយឃើញមានទីហ៊ានខ្មែរក្រហមនៅភូមិបៃភ្នៅហ្នឹងគេហៅថាក្រុមអាវទួយជេគឺបានន័យថាពួកហ្នឹងពួកនារដីចុះទៅខាងបូពាដើម្បីទៅប្រក្រាបពួកបូពាអញ្ចឹងគេចោតគេចោតបងខ្ញុំដែលឈ្មោះសាមតូកូនម្ដាយមីងខ្ញុំហ្នឹងគាត់សាច់ទ្រងសហើយនឹងលោកតោហ្នឹងឈ្មោះតោមកធាក់គាត់ហ្នឹងកូនរបស់ខ្ញុំចាំបានថាលោកតោហ្នឹងឪពុកគាត់ឈ្មោះហាងជីវឈ្មោះហាងជីវអញ្ចឹងគេសង្ស័យថាជាវៀតណាមជាយួនហើយបន្តហើយគេថាបាត់ទុកនៅស៊ីរុងស្រីស្រងដូចប្រសាសលោកនៃភក្រាលើខាងដើមអញ្ចឹងគេក៏ហៅសួរឈ្មោះថាមួយណាឈ្មោះបិតតោមួយណាឈ្មោះបិតតោពេលនោះបងខ្ញុំគាត់ភ្ញាក់គាត់ធ្លាក់សភាពីដៃនៅចំពោះមុខខ្ញុំហើយជិញគាត់រោងបាយទៅជាប់កាប់មួយនៅប្រឈរនៅដើមខ្វាត់ហ្នឹងគេយាជាប់កាប់ហ្នឹងឲ្យលើដៃឡើងហើយគេយកកាម៉ាចងបងខ្ញុំហើយនឹងចងឈ្មោះតោឈ្មោះតោហ្នឹងដល់ចងពីអ្នកហ្នឹងហើយមានលោកមួយខ្ញុំអាចសូមបញ្ជាក់ជូនថាកសានហ្នឹងកងចល័តប្រធានកងចល័តម្នាក់ទៀតឈ្មោះឈឿនគេមកសួរខ្ញុំថាមិត្តភីឯងទៅជាមិត្តជាមួយមិត្តតោចង់បញ្ជាក់ជូនព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ថាពេលហ្នឹងទោះជាបងខ្លួនឯងក៏ដោយក៏អធិញប្រាប់ថាជាបងជីដូនមួយទេតែអ្នកប្រាប់ថាខ្ញុំមិត្តរួមនៅក្នុងកងចល័តហ្នឹងក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ប្រវត្តិគាត់យ៉ាងម៉េចផងការពិតគឺគាត់ជាបងជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំកូនម្ដាយវិញខ្ញុំបង្កើតបាទនេះហើយគឺរបបនោះគឺនៅភូមិព្រៃភ្នៅហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាភូមិព្រៃភ្នៅស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងនេះកម្មវិធីថ្ងៃនេះនិយាយពីសម្រាប់វៀតណាមខ្ញុំទាញពីបងជីដូនមួយខ្ញុំយកមកនិយាយបើណាបើនៅនោះបន្តថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងដែលឃុំបងប្រុសខ្ញុំហើយនឹងមិត្តប៉ោនោះនឹងគឺនៅសាលាឃុំព្រៃភ្នៅហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រង់ត្រីរៀងអានឹងអាជាចាស់ហ្នឹងនៅតែនៅតថ្ងៃហ្នឹងបាទតែបងឯងមិនដឹងខ្ញុំទៅដែរ
អញ្ចឹងបងប្រុសចាបងប្រុសរបស់លោកចាបងប្រុសរបស់លោកនឹងមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ទេ
យកឃុំនៅហ្នឹងយកឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយយប់ឡើងយប់ប្រហែលជាម៉ោង7ជាងក្នុងភូមិនៅអាកន្លែងឃុំគាត់ហ្នឹងនៅមុខវត្តខាងជើងភូមិព្រៃស្នៅហ្នឹង
ចាចា
ហើយក្នុងកាត់មុខវត្តហ្នឹងគេអត់ឲ្យអ្នកណាដើរទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំណែគេចាប់បងខ្ញុំខ្ញុំទៅចង់ដឹងថាគេយកទៅឃុំនៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំដើរកាត់មុខវត្តហ្នឹងខ្ញុំដើរលោលលឺសម្លេងបងខ្ញុំស្រែកឮសម្លេងណែមិត្តតោហ្នឹងស្រែកអ្នកណាក៏បានជួយផងប៉ុន្តែសួរថាយើងជួយចាទេបើគេឃុំជាប់ហើយគេស្ទាយអាការគេជួបប្រៃនៅភ្លឺពេញមុខបន្ទប់ហ្នឹងបើទោះជាខ្ញុំមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទៅជួយបានដែរ
ព្រោះ
គេមានកភ្លើងបាទ
ចាចា
អញ្ចឹងបងត្រូវខ្ញុំហើយនឹងមិត្តតោហ្នឹងគេយកទៅសម្លាប់នៅខាងលិចសាលារៀនបឋមសិក្សាភូមិបៃភ្នៅហ្នឹងគឺគេហៅថាទួលប្រៃបឹងលោកនៃភក្តានៅនោះសម្រាប់មនុស្សជាតិណានៅទួលប្រៃបឹងហ្នឹង
ចាខ្ញុំអរគុណដែលលោកបានចែករំលែករឿងពិតដែលបានកើតឡើងចំពោះសាច់ញាតិរបស់លោកចាចាជំរាបលាលោក
ជំរាបលាលោកនៃភក្តា
សុខភីចាសូមជួបប្រៃមិត្តយើងបន្តទៀតចាជំរាបសួរចាអាឡូចាអត់ទោះជំរាបឈ្មោះឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងបានស្គាល់ផងចាបង
នេះខ្ញុំឈ្មោះបុប្ផា
បុប្ផាចាពីខាងណាមកចា
ខ្ញុំខលពីភ្នំពេញទៅ
ចាចាអរគុណអ្នកស្រីមានអាយុប៉ុន្មានហើយ
ខ្ញុំមានអាយុ52ឆ្នាំ
ចាអរគុណបងស្រីមានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមទេក្រុមគ្រួសាររ
បស់ខ្ញុំគាត់ជាកូនកាត់ចា
ជីតាណោះចា
ចា
មានរឿងអីកើតឡើងក្នុងរបបនោះចា
ពីដំបូងជីតាខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញជាមួយពួកខ្ញុំទេតែដល់ឆ្នាំ1975បែកភ្នំពេញទៅគាត់បានទៅរស់នៅស្រុកកំណើតនៅស្រុកគិរីវង្សចាហើយក្នុងឆ្នាំ1978នោះឃើញដូចជាមាន ព្រឹត្តិការណ៍មួយថាវៀតណាមបានចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរហ្នឹងក៏មានការបាញ់គ្នាតិចតួចជាមួយនឹងកងទ័ពប៉ុលពតហ្នឹងហើយប្រជាជនជាច្រើនបានជម្លៀសខ្លួនពីស្រុក108នោះមកកាន់ស្រុក105ចា៎ដល់ពេលអញ្ចឹងជីតាខ្ញុំក៏រត់មកតាមនឹងដែរចា៎គាត់រត់ពី108មកស្រុក105ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់រស់នៅបានមួយរយៈខ្លីទេដូច្នេះត្រូវអង្គការប៉ុលពតហ្នឹងចោទគាត់ថាជាជនជាតិវៀតណាមចាអញ្ចឹងក៏គេយកគាត់ទៅសម្លាប់ចោលទៅ
សម្លាប់តាជីតាម្នាក់ហ្នឹងទេអត់មានអ្នកផ្សេង
តាជីតាម្នាក់ចា
ចាចុះបងអីអត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ទេព្រោះមានខ្សែស្លាយអញ្ចឹង
ចាអត់ទេពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅឆ្ងាយពីជីតាខ្ញុំចាខ្ញុំរស់នៅស្រុក5កក់ប៉ុន្តែជីតាខ្ញុំគាត់រស់នៅត្រង់កក់ដែរប៉ុន្តែនៅជិតភ្នំដំរីរមៀល
ចា
ខ្ញុំមាន
ចាមានគេអស្គាល់ប្រវត្តិបងទេកាលនោះ
ចា
អរគុណបងអញ្ចឹងបងមានសំណួរទេសូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំមានសំណួរមួយថាចំពោះអ្នកដឹកនាំក្នុងរបបប៉ុលពតនោះដែលប្រកែកខ្លួនថាពួកគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅអំពើអក្រកកម្មទាំងឡាយមកលើប្រជាជនស្រុកត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគាត់និយាយហ្នឹងមិនពិតទេចាគាត់ដោះសារយកតែរួចខ្លួនប៉ុណ្ណឹងចាចង់ឃើញចង់ឲ្យគាត់ថាគាត់ទទួលខុសត្រូវពិតមែនឬអត់លើការសម្រាប់រង្គៀលទៅលើប្រជាជនថាភិកច្រាប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនវៀតណាមអីហ្នឹងគឺស្លាប់រង្គៀលដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនឹងស្នេហ៍ដែរហើយពួកគាត់ឆ្លើយថាគាត់អត់បានពាក់ព័ន្ធខ្លួនរឿងនឹងឆ្លើយដាក់គ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់វាជារឿងមួយដែលថាគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវតែអញ្ចឹងអង្គសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងយល់យ៉ាងណាចំពោះពួកគាត់ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសម័យពលពតទាំងនោះ
ចាអរគុណបងបុផាចាជម្រាបលាបងចាចាំលោកនិភត្នានឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយខ្ញុំមានសំណួរដែរហើយនឹងបន្តឆ្លើយសំណួររបស់បងតែម្ដងបងភិជនគាត់ជាការចូលរួមជាមតិយោបល់លោកនិភត្នានៅក្នុងសំណុំរឿងអក្រកម្មបលាយពុះសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមមានជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកដែរដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងតាមខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីចា
បាទជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងជាតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីហ្នឹងគឺមានចំនួន68រូបបាទដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីហើយពួកគាត់គឺមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងមានទាំងអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមផងដែរបាទ
ចាចាលោកនេះភេតាមានអ្វីឆ្លើយតបទៅបងបុប្ផាចា
បាទតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលមីងបុផាលើកឡើងគឺជាអ្វីដែលតឡាកាបាននឹងកំពុងតែស្វែងរកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីរកភស្តុតាងក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបានដឹងតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយយើងឃើញថាជនជាប់ចោតគាត់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់នៅតែរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអញ្ចឹងសំណួរទាំងឡាយដែលបានចោតសួរទៅលើជនជាប់ចោតគឺមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេហើយយើងសង្ឃឹមថាជនជាប់ចោតគឺគាត់នឹងអាចពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាការសំណើរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការឆ្លើយតបប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ជនជាប់ចោតបាទហើយខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមបន្តិចដែរដោយសារតែបងប្អូនជាបរតបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់ជនវៀតណាមជាពិសេសគឺលោកសុខីដែលបានលើកឡើងអំពីការសម្លាប់នៅព្រៃវែងឯហ្នឹងគឺយោងតាមនៃការដំណោះស្រាយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺសាក់សីជាច្រើនបានអះអាងថាមានការសម្លាប់រង្គាលទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលវៀតណាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងនាឆ្នាំ1977 78ហើយនឹងឆ្នាំ79ហើយយោងតាមប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាគឺជុំវិញតំបន់មួយផ្នែកឬទាំងអស់នៅរបស់ខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងរួមមានតំបន់20តំបន់22តំបន់23និងតំបន់24នៃភូមិភាគបូព៌ាមួយផ្នែកឬមួយក៏ទាំងអស់ហើយតាមដីកាដំណោះស្រាយដដែលគឺថាកម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានធ្វើការចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ប្រជាជនវៀតណាមទៅតាមវិធីសាស្ត្រមួយដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវរកពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយឬរៀបចំការប្រជុំដើម្បីធ្វើជំរឿនចំពោះបុគ្គលណាដែលមានដើមកំណើតវៀតណាម
ចា
បញ្ជីស្រង់ឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមដែលរៀបចំរួចជាស្រេចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលធ្វើការចាប់ខ្លួនដែលរឿងនេះសាក់សីម្នាក់បានបំភ្លឺថាជាការអនុវត្តបញ្ជាដែលចេញពីថ្នាក់លើ
ចា
៎នៅពេលខ្លះគេបានប្រាប់ទៅប្រជាជនវៀតណាមថាពួកគេត្រូវតែយកទៅរៀនសូត្រទៅប្រជុំឬមួយក៏ទៅកាប់រំពាក់បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរទេះសេះហើយយកចេញទៅដែលការដំណោះស្រាយក៏បានលើកឡើងថាជារឿយៗបន្ទាប់ពីមេគ្រួសារត្រូវបានយកទៅមុនមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយនិងកូនក៏ត្រូវបានយកទៅដែរសាក់សីម្នាក់ដែលម្ដាយគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានរៀបរាប់ថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលគាត់អាចនៅរស់រានមានជីវិតដោយសារអ្នកភូមិជួយយកអាសាហើយបកស្រាយប្រាប់កម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសថាគាត់មានឈាមជាខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរសាក់សីភាគច្រើនបានផ្ដល់ផុសតាងថាវៀតណាមទាំងអស់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានចាប់យកទៅឬមួយក៏គាត់ដឹងថាប្រជាជនវៀតណាមត្រូវបានបាត់ខ្លួនជារៀងរហូតសក្ខីកម្មដែលលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងវៀតណាមនេះគឺមានរឿងរ៉ាវប្រហែលទៅនឹងក្រុមជាក់លាក់មួយផ្សេងទៀតដែលយើងបានស្ដាប់នាពេលកន្លងទៅគឺជនជាតិចាមជនជាតិចាមខ្លះគឺអាចរស់រានមានជីវិតបានក៏ដោយសារតែគាត់បានកុហកក្រុមខ្មែរក្រហមថាគាត់ក៏ជាជនជាតិខ្មែរហើយខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យគាត់ពិសារសាច់ជ្រូកឬមួយក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាជនជាតិចាមពិតប្រាកដហើយដោយសាក់សីមួយរូបគឺគាត់បានបង្ហាញថាគាត់អាចរស់រានមានជីវិតបានដោយសារតែប្រាប់ថាជាជនជាតិខ្មែរហើយគាត់បង្ខំចិត្តនៅក្នុងការហូបសាច់ជ្រូកក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដើម្បីអាចរស់រានមានជីវិតបា
ននឹងតាក់ទង
ជនជាតិចាម
ខ្មែរអ៊ីស្លាមចាលោកអ្នកភត្រាថាតើតឡាកាក្រុងនឹងកោះហៅសាក់សីប្រមាណអ្នកដើម្បីឡើងផ្ដោសក្ខីកម្មតាក់ទងរឿងបាត់អ ுகிற បល័យពុជសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមនេះចា
បាទយោងតាមការគម្រោងផែនការរបស់អង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបូងគឺសាក់សីនឹងដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន10នាក់នឹងត្រូវបានកំណត់ការបច្ឆេទរួចហើយដើម្បីធ្វើការកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងតាក់ទងជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនេះបាទ
ចាសាវនាការលើបទឧក្រិដ្ឋបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលម៉ាហើយនឹងក្រុងបញ្ចប់ពេលណាដែរលោកនាយភត្រាចា
បាទចំពោះសាវនាការលើក្រិតកម្មនេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមគឺតាំងតែពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទហើយផែនការរបស់យើងគឺនឹងមានការស្ដាប់សាក់សីចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏7 8រូបទៀតដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចចំណាយពេលវេលាពី2ទៅ3សប្ដាហ៍បាទនៅក្នុងការស្ដាប់នេះបាទ
អរគុណលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឆ្លើយសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងផងដែរហើយអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់ចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំណាផានិងលោកនិតភត្រារួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា